Biroon Communikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibsa har'a miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaa naannicha godinaalee rakkoon nageenyaa jirutti nagaa buusuudhaaf hojjechaa jira jechuun ibseera. Marii Tibbana Pireezidaantii Naannichaa Obbo Shimallis Abdiisaa jiraattota godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellama Wallaggaa waliin taasisaniin rakkoon nagaa dhimma ijoo irratti mari'atamaa ture ta'uu itti gaafatama Biiroo Communikeeshinii Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaa himaniiru. Obbo Hayiluun ibsa isaanii keessatti humnoonni hidhatan keessumaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horra Guduruu Wallaggaa keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiisaniiru jechuun ibsani.
Finxaaleeyyiin miidhaa adda addaa qaqqabsiisaa turan. Finxaaleeyyiin kun finxaaleeyyii lama tokko finxaaleeyyii shaneedha. Shaneen fedhii isaa humnaan hawaasa nagaa irratti fe'uudhaaf kan socho'u humna shoorar keessaadha. Gama kaaniin immoo finxaaleessi afaan Amaaraa dubbatu fedhii isaa akkasuma hawaasa nagaa irratti xiyyeeffatee miidhaa addaa geggeessisaa ture. Kunis qabeenyi namni qeerraa akka buqqa'u taasiseera. Qabeenyi akka barbadaa'u taasiseera. Mootummaan tarkaanfii akka fudhatu hawaasni gaafatee jiraacha. Kanaaf finxaaleeyyiin kun galmi isaanii uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha waan ta'eef uummanni kana hubatee uummanni Oromoo fi Amaaraa waliin jiraatu kana hubatee finxaaleeyyii saba kamuu bakka bu'uu hin dandeenye kan irratti qabsaa'u akka qabuu fi warroota badii uuman irratti immoo tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu gaafatanii jiru. Kanaanis mootummaan nagaaf tasgabbii uummataa eegsisuudhaaf kan hojjetu akkasumas warra miidhaa qaqqabsiisan irratti immoo tarkaanfii seera qabeessa kan fudhatu ta'uu irratti walii galamee jira jechaadha.
Mootummaan garee shanee jedhee waan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman irratti bifa haaraadhaan waraana jalqabuus himanii jiru. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaa.
Dargaggoota karaa dogoggoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas inni kun lammilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operaashinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetti itti fufaa jira.
Obbo Hayiluun akka jedhanitti gareen hidhate shanee jechuudhaan isaan waaman kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu garee bittinnaa fi hoggansa hin qabne jechuudhaan waliin mari'achuudhaaf rakkisaadha jechuun ibsani.
Waamicha nageenyaa kaleessas karaa abbootii gadaa taasisaa turre. Inni kun karaa nagaatti akka deebi'uuf dargaggoonni dogoggoraan humna kanatti makamanii jiran karaa nagaatti akka deebi'anii waamicha taasisaa turre. Humni kun humna bittinnaadha. Humna bittinnaa hooggansa hin qabne godina adda addaatti bittinnaa'ee jiru. Ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganame. Humna akkasii wajjiniin mootummaan taa'ee dubbachuu hin danda'u. Humna kaayyoo hin qabne, ajandaa hin qabne, uummata isaa muzaraf fedhii isaa humnaan uummata irratti fe'uudhaaf kan socho'u. Humna akkasii wajjin hooggansa kan hin qabne, kan godina tokkoo godina kaan wajjin hanqooma waliin qaban humna akkasiiti jechuudha. Humni kun kanaafuu humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu miti sadarkaa kanarra hin jiru.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf hojjechaa jira jechuun kan ibsan hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa godinaalee naannichaa bakkeewwan hafan keessattis mariin kun itti fufaa jechuun ibsanii jiru. Ibsa Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kenne har'aa keessatti kan maqaa isaanii waaman finxaaleeyyii Amaaraa fi shanee jechuun kan mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanirraa hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Haleellaawwan adda addaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwataman ilaalchuudhaan kan yeroo garaagaraatti mootummaan himatu shanee jechuun kan mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan nuuf waaman mannaa mootummaa irra dhiyaachaa ture yeroo garaagaraatti kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.